Prevod sa švedskog na estonski jezik. Makoliko neuobičajeno da zvuči prevođenje sa švedskog jezika na estonski, to je usluga koju isto tako nudi prevodilački centar Akademije Oxford, i to najpre zahvaljujući činjenici da u svom timu okuplja vrsne stručnjake koji su usmereni na obradu sadržaja za oba jezika. Upravo zahvaljujući njihovim visokim profesionalnim, ali i ličnim afinitetima, mi na zahtev klijenata možemo da izvršimo i usmeno prevođenje sa švedskog jezika na estonski, te da u zavisnosti od tipa događaja koji se tom prilikom organizuje, primenimo simultani ili konsekutivni prevod, odnosno prevođenje uz pomoć šapata. Ali isto tako možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po cenama koje važe za vrlo povoljne. Možemo da naglasimo i to da naš tim ne čine samo prevodilac i sudski tumač, već i profesionalni korektori, kao i lektori, koji mogu da isprave sve greške u već prevedenim materijalima, bez obzira koji tip sadržaja je u pitanju. Naši stručnjaci također obrađuju i sve vrste internet materijala, ali i one sadržaje koji su vezani za oblast reklamiranja i književnosti, odnosno novinske članke i časopise, kao i udžbenike, zatim tekstualne sadržaje, popularne i stručne, bez obzira koja je njihova tema. A na zahtev klijenata možemo da izvršimo i direktno prevođenje sa švedskog jezika na estonski za filmove bilo kog žanra ili vrste, odnosno za reklamne poruke, a prevodimo i različite tipove kako televizijskih, tako i radijskih emisija i serije, odnosno bilo koju drugu vrstu video i audio sadržaja. Uz njihov prevod, onda kada je to potrebno, omogućujemo i titlovanje ili sinhronizovanje tako obrađenih materijala. Pored toga, u sklopu bilo koje poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford, klijente očekuje i direktno prevođenje sa švedskog jezika na estonski za bilo koji dokument, kao i usluga overe sudskog tumača tako prevedenog dokumenta. A to znači da će oni u vrlo kratkom roku da dobiju dokumenta koja su spremna za dalje korišćenje, jer im overa sudskog tumača pruža zakonsku važnost. Inače, ova usluga se odnosi na bilo koju vrstu dokumenata, i to kako na ona koja se podnose nadležnim institucijama, različite vrste saglasnosti, uverenja, potvrde i izjave, tako i na dokumenta koja su vezana za nauku i obrazovanje, odnosno na sva ona dokumenta koja spadaju u poslovnu i medicinsku, ali i građevinsku i ličnu dokumentaciju. Prevodimo i dokumentaciju za tendere, ali isto tako i tehničku dokumentaciju, odnosno dokumenta koja su vezana za obrazovanje ili nauku. Čitav proces obrade bilo kog dokumenta podrazumeva, kao što smo već naveli, prvo njihovo prevođenje sa švedskog jezika na estonski, a zatim i overu, i to pečatom sudskog tumača. I sam proces je jasno definisan zakonom. Pa se podrazumeva da klijent mora da izvrši slanje originalnih dokumenata koja služe na uvid sudskom tumaču prilikom postupka overe. Također se i savjetuje da klijenti kojima su neophodni prevodi sa švedskog jezika na estonski za ma koji dokument prethodno provere u nadležnim institucijama da li je potrebno staviti i apostil pečat na njih. Ovaj pečat koji nosi naziv još i haški, i za koji naši stručnjaci nisu zaduženi, već isključivo određene službe koje rade u okviru osnovnih sudova naše zemlje, se ne stavlja na sva dokumenta. Zato kada se budu raspitivali, klijenti treba prvo da saznaju da li je ovo neophodna overa i za konkretna dokumenta, a zatim i da li se haški pečat stavlja na kraju ili na početku njihove obrade, jer su obe ove vrste overe prisutne u praksi i jasno određene zakonom. A kada klijent bude sve to saznao, bit će mu mnogo jasnije i koliko će čitav proces obrade konkretnog dokumenta trajati i gde prvo treba da ga nose na obrađivanje. Klijentima je na raspolaganju slanje dokumenata za koja zahtevaju prevođenje sa švedskog jezika na estonski preko Pošte Srbije, ali preporučenom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe. A uvek imaju mogućnosti da ih donesu lično u bilo koju našu poslovnicu, ako im tako najviše odgovara. A sa druge strane sve ostale sadržaje koji ne iziskuju overu, klijenti mogu i da pošalju na prevod, ali i da ih dobiju obrađene preko maila. Prevedena, odnosno overena dokumenta mogu da preuzmu u našoj poslovnici koja im je najbliža, i to lično, odnosno da zahtevaju da im se isporuče na određenu adresu. A kako će ovu uslugu izvršiti kurirska služba sa kojom imamo saradnju? Ona će je i naplatiti direktno od klijenta prema svom cenovniku. Ako klijenti imaju potrebu da dobiju hitan prevod sa švedskog jezika na estonski za bilo koji tip dokumenta, moraju imati u vidu da prevodilac i sudski tumač mogu da izađu u susret njihovom zahtevu, jedino ako dokumenta prvo pošalju skenirane na mail, a zatim i dostave na uvid originale, ali isključivo na najbrži od svih načina koje smo opisali. Prevodi reklamnih poruka sa švedskog jezika na estonski. Da bi prevođenje reklamnih poruka sa švedskog na estonski jezik bilo kompletno, pobrinuće se prevodilački centar Akademije Oxford koji klijentima može da ponudi i njihovo sinhronizovanje, kao i uslugu titlovanja. A ovo se naravno odnosi i na ostale audio i video sadržaje, tako da klijente očekuje kompletna obrada ne samo reklamnih poruka, nego i serija i filmova, ali i bilo koje vrste emisije. Naši stručnjaci mogu da obrade i udžbenike, kao i književna dela, a pored toga klijentima omogućujemo i prevođenje članaka iz novina, odnosno sadržine bilo koje vrste časopisa. Zahvaljujući stručnim znanjima koja imaju prevodilac i sudski tumač, možemo da izvršimo i profesionalan prevod sa švedskog na estonski jezik za sve vrste internet sadržaja. Budući da će naši stručnjaci prilikom prevođenja web sajtova, odnosno online prodavnica ili kataloga, na primjer, da primene i sva pravila njihove optimizacije za internet pretraživače. Simultano prevođenje sa švedskog na estonski jezik. Onda kada organizujete bilo koju vrstu događaja za koji vam je potreban simultani prevod sa švedskog jezika na estonski, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Sudski tumač i prevodilac, pored toga, mogu da izvrše i konsekutivni prevod u navedenoj kombinaciji jezika, ali isto tako i prevođenje uz pomoć šapata. Svim onim klijentima koji posjeduju prevedene sadržaje, a smatraju da nisu naročito kvalitetno prevedeni, možemo da ponudimo uslugu njihove redakture, koju će u ovom slučaju da izvrše profesionalni korektor i lektor. Naši stručnjaci su specijalizovani i za prevod sa švedskog jezika na estonski za sve vrste sadržaja iz oblasti marketinga. Flajeri, brošure, plakati, vizit kartice, PR tekstovi, katalozi i ostalo. A na zahtev prevode i stručne, kao i popularne tekstualne sadržaje. Kada je u pitanju tema tekstova za koje su vam neophodni prevodi sa švedskog jezika na estonski, nemojte da brinete ukoliko ona možda nije tako često u upotrebi, jer će sudski tumač i prevodilac podjednako kvalitetno da obrade i tekstove iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, komunikologije, građevinske industrije i informacionih tehnologija, kao i one koji se odnose na oblast turizma, ekonomije, politike ili prava. Naravno, oni u ovoj kombinaciji jezika prevode i tekstove iz oblasti medicine i farmacije, te obrazovanja i nauke, ali i sve one koji su vezani za oblast filozofije i sociologije, te psihologije, kao i svih ostalih nepomenutih naučnih disciplina. Cena prevoda sa švedskog na estonski jezik ili sa estonskog na švedski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa švedskog na estonski jezik ili sa estonskog na švedski jezik sa overom sudskog tumača takođe je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.